Afrika kibba keessa dhiyootan illee nam biyyoormaa waan hedduu rakkisuu jiran nam Itoophiyaachi jirullee magaalaa Darban keessatti suuqii irraa saamanii kaan irraa gugguban. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Gochi lammiilee Afrikaa biyya Afrikaa kibbaa jiran irratti raawwate kun kamisa darbe jalqabe. Kanaanis magaalaa Darban jedhamturraa fageenya kiiloomeetira 98 irratti kan argamtu bakka Mandiinii jedhamtutti saamicha lammiilee biyyattiitiin raawwate jedhameen lammiileen Itoophiyaa saamamuu obbo Anteenee kan jedhaman lammiin Itoophiyaa ganna 11 Mandiinii jiraatan ni dubbatu. Warri kun guyyaa 2-3 jeeqee ofirraa dhiisa. Lammiileen Itoophiyaa jeequmsa kanaan saamaman garuu ni jiru. Inni tokko dukkaana konteenara keessatti dhaabbate qaba ture sun duraatii gubatee jira. Amma yoonaa balaan lubbuu namaa irra dhaqqabee hin jiru haga dandeenya of eegaa jirra. Garuu poolisoonni biyyanaa nurraa dhorkaa hin jiranii jechuun dubbatu obbo Anteenan. Lammii Itoophiyaa kaan achi jiraatu Yooseef kan jedhamu ka'umsi jeequmsa kanaa maalii jedhee gaaffee akkas jedhu. Ka'umsi wanna kanaa maal jenne yoo namoota naannoo gaafannu abbaa alangaa naannoo kana jiru taayitaarraa akka ka'uu feenaa jedhu warri hojii saamicharra jiran kun. Amma gocha kanaan walqabatee warshaaleen gubatanii jiru namoonni keenyas qabeenyi isaanii saamame dukkaanni jalaa gubatee bakkee magaalaa keessa qubatanii jiru jechuun dubbata. Jiraatan jalqaba dubbatan kaganna 11 Mandiinii bakka balaa kun dhaqqabe jiraatan obbo Anteenan amma haalli xinnoo ishee tasgabbaa'us sodaa qaban himanii imbaasii Itoophiyaa Pireetooriyaatti argamu garuu yeroo nuuf dhaqqabee mirga keenya nuuf hin eegsisne jechuun komatanii jiran. Konsulaan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiru garuu dhimmicha akka hordofaa jiru hime. Kaleessa waajjiraa jaalaa biyya Afrikaa kibbaa hawaasa hojii dippiloomaasiitiif biyyattii keessa jiraniif ibsa laata irratti gocha kana akka balaaleffatu himee gocha kana akka qoratu qaama tokko hundeessuus beekseera jedhe. Yeroo ammaas biyya Afrikaa kibbaa filannoof deemaa jirti waan taateef lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan of eeggannoon socho'u qabu jechuunis dhahamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.